Compas.
Tere, head pereraadio kuulejad! Tere tulemast tänasesse Markus Evangeeliumi piiblitundi. Mina olen selle autor Mervi Sederström. Oleme Markus Evangeeliumi teise peatüki lõpus ja täna vaatame teise peatüki viimast lugu ja ka kolmanda peatüki esimest lugu. Ja ühel hingamispäeval juhtus Jeesus minema läbi viljapõldude ning tema jüngrid hakkasid teed käies viljapäid katkuma. Ja variserid ütlesid talle, vaata, nad teevad hingamispäeval, mida ei tohi. Ja tema ütles neile, kas te pole kunagi lugenud, mida tegi Taavet, kui tal oli puudus ning tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ülempreester Ebiatari ajal ning sõi ära ohvrileivad, ehkki neid ei tohi süüa keegi peale preestrite ja andis ka oma meestele? Ja ta ütles neile, hingamispäev on seatud inimese jaoks, mitte inimene hingamispäeva jaoks, nõnda on inimese poeg ka hingamispäeva isand. Ja tahan siia otsa kohe lugeda ka selle jutustuse paralleelteksti Matteuse evangeeliumist 12. peatükist salmidest 4-8. Kas te ei ole lugenud, mida tegi Taavet, kui tema ja ta mehed olid näljas? Kuidas ta läks Jumala kotta ja nad sõid ära ohvrileivad, mida ei tohti nüüd süüa ei tema ega ta mehed, vaid ainult preestrid üksi? Või kas te ei ole lugenud seadusest, et preestrid rikuvad pühakojas hingamispäeva ja on siiski ilma süüta? Ent mina ütlen teile, siin on see, kes on suurem kui pühakoda. Kui te oleksite mõistnud, mida tähendab, ma ei taha ohvrit, vaid halastust, siis te ei oleks mõistnud hukka süütuid, sest inimese poeg on ka hingamispäeva isand. Me oleme jõudnud Markus evangeeliumis selle koha peale, kus me võime näha, et pinge on ilmselgelt hakanud selles loos kruvima ja kasvama. Esimene tervendamise lugu hingamise päeval, Markuse teise peatüki alguses, huvitaval kombel ei tekitanud inimestes mingisuguseid vastakaid tundeid ega ka ei ole kuulda siin protesti hääli, aga siis tuli Leevi kutsumine Jeesuse jüngriks ja sellega juba kaasnes vaikne nurin. Ja siis lugu sellest, kuidas Jeesuse jüngrid ei täitnud tolla aja paastumise reegleid või traditsiooni rohkem nurinat. Ja nüüd on meil siin järjestiku kaks lugu, siin teise peatüki lõpus ja kolmanda peatüki alguses, mis käivad variserliku maailma ühe kõige olulisema punkti pihta, ehk hingamispäeva õige pühitsemise pihta. Ja nendes lugudes me näeme juba väga tõsist avaliku halvakspanu ja kui me jõuame kolmandasse peatükki, see konflikt või see pinge jõuab oma kulminatsioonini kolmanda peatükki kuuendas salmis, kus sünnib vandenõu Jeesus tappa. Ja tuletame endale meelde, et me alles oleme Jeesuse teenistuse algstaadiumis ja juba selleks ajaks on Jeesus suutnud seda religioosset paati nii palju kõigutada, et usujuhid ei oska ette võtta mingit mõistlikumat plaani, kui ta kõrvaldada. Kui me seda ajaskaalat vaatame, siis me teinekord ei tajugi seda, kui võrd kogu Jeesuse teenistus oli tehtud ja elatud risti surma ähvarduste ja vandenõu varjus. Millega meil siis selles jutustuses ja järgmises loos, kus tegeldakse ühe haige tervendamisega hingamispäeval sünagoogis, millega meil siin tegu on? See käib väga tõsiselt hingamise päeva pühitsemise pihta, mõlemad lood, ja ma tahaksin teema süvenemise alguses lugeda teile teksti 5. Moosese raamatu 23. peatükist, salmid 25 ja 26. Kui sa tuled oma liginemese viina mäele, siis võid süüa viina marju nii palju kui sa himustad ja et su kõht täis saab, aga oma taskusse ei tohi sa midagi panna. Kui sa tuled oma ligimese lõikamata vilja juurde, siis võid oma käega katkuda viljapäid, aga sa ei tohi panna sirppi oma ligimese vilja külge. Oma nälja kustutamine võõrast põllust läbi minnes ei olnud vargus, ei olnud patt, aga sirbi tagataskus hoidmine või millegi oma taskusse korjamine, see läks juba üle selle piiri, mis iisraellastel oli lubatud. Nii et inimesed tohtisid alati, kui nad läksid kellegi viljapõllust või viinamäelt läbi, sealt nälja korral peoga korjata ja süüa. Huvitav on see, et siin Moosese raamatu tekstis ei täpsustata ega ei selgitata meile, missuguse aja kohta see seadus kehtib. Kas seda sama tegevust tohib teha hingamisepäeval või peab sellest tegevusest hingamispäeval hoiduma? Nii et see on siis üks nendest põhimõtetest, millega me selles tekstis tegeleme. Luba korjata näljakorral endale toidust põllult läbi minnes. Ja teisest küljest on meil olemas selle situatsiooni teine pool. Ja selle kohta me võime lugeda näiteks teise Moosese raamatu 34. Peatükist ja ma loen 21. Salmi. 6 päeva tee tööd, aga 7. päeval puhka. Ka künni ja lõikus ajal pea puhkust. Ehk siin on meil antud korratud üldist 10. käsus olemas olevat hingamispäeva pühitsemise ja töö tegemise keeldu. Aga see on natukene konkreetsem veel selles tekstis, kus siin väga eriliselt ja selgelt viidatakse vilja kündmisele, lõikamisele, ehk siis külvi ja künni ajale, ehk nendele kõige-kõige kiirematele aegadele, mis ühes agraarses ühiskonnas inimestel üldse on. Ja Jumal on väga selge selles osas, et isegi mitte kõige kiirematel eluetappidel ei tohiks inimesed hingamispäeva pühadust rüvetada, ei tohiks sellel päeval teha tööd. Selles kontekstis siin loomulikult on see keeld koristada hingamise päeval vilja. Nii et meil on 2 seadust. Nad ei ole otseses mõttes vastandlikud, nad käivad küll aga otsapidi koos ja meil on nüüd tarvis otsustada nende 2 seaduse põhjal, kumb nendest Moosese seadustest kehtib selles olukorras, kus Jeesus oma jüngritega läheb läbi viljapõllust ja kus Jeesuse jüngrid nälja kustutamiseks vilja korjavad. Kas viljapeade noppimine hingamispäeval on lubatud tänu sellele, et see oli üldiselt lubatud? Või käib see tegevus viljakoristamise alla ja on sellepärast hingamise päeval keelatud? See on väga huvitav dilemma, millega me selles piibli tekstis silmitsi seisame, kumb seadus on tähtsam. Kumb nendest korraldustest saab selles konkreetses olukorras ülimusliku positsiooni ja kumb nendest peab siis jääma natukene alla poole? See dilemma ei ole midagi uut ja see oli ka rabiinlikus ühiskonnas, Vanatestamendi ühiskonnas väga hästi tuttav ja Jeesus ise toob selles samas loos välja veel ühe üsnagi piiripealse või kriipiva loo sellest, kus 2 korraldust satuvad oma vahel konflikti, ühte järgitakse ja teist rikutakse. Jeesus viitab siin ühele Vanatestamendi loole Taavetist, tema seiklustest, tema põgenemisest kuningas Sauli viha eest ja sellest, kuidas tema elus püsis nende lindprii ja põgeniku päevadel. Ja selle leibade loo taga, nagu Jeesuski siin viitab, on ka mitu erinevat seadust. Esiteks võime lugeda 3. Moosese raamatu 24. peatükist salmid 5-9. Ja võta peentjahu ning küpseta sellest 12 kooki. Iga kook olgu 2 kannust jahust. Siis aseta need 2 ritta, 6 kumbagi ritta, puhtast kullast laua peale issanda ees. Ja pane kummalegi reale puhast viirukit. See olgu lisaks leivale kui meenutusohver, kui tuleohver issandale. Igal hingamispäeval seadkuda need alati issand ette, kui and Iisraeli lastelt igavese lepingu kohaselt. See olgu Aaroni ja ta poegade oma ning nad söögu seda pühas paigas, sest väga pühana issanda tuleohvritest kuulub see igavese seaduse kohaselt temale. Väga selge korraldus ja kirjeldus sellest, et see leib, need vaateleivad, jahukoogid, mis olid seal templis olemas ja mida iga natukese ajatagant vahetati, need olid väga pühad issanda silmis ja nendega tohtisid toimetada ainult Leevi järeltulijad, Aaroni järeltulijad, preestrid. Ja teisest küljest, loomulikult olid heebrealased Moosese seadusest välja lugenud põhimõtte, millele mingis mõttes toetus suurem osa nendest religioossest süsteemist, et inimese elu on Jumalalt antud ja sellepärast on inimese elu püha ja alati tuleb püüda inimese elu päästa ja säilitada. Ja siin on jällegi dilemma. Meil on ühest küljest siin üks näljast nõrkenud inimene ja meil on teisest küljest siin pühaks otstarbeks eraldatud püha leib. Ja minu küsimus on, kumb seadus on üle? Kumb seadus on selles kontekstis tähtsam? kuidas oleks sellises olukorras õige käituda? See näide muidugi on hästi vana ja meile võib tunduda see midagi sellist, mis kuulub ainult igivanasse Iisraeli aegadesse, aga me leiame tänasest päevast ja tänasest koguduse elust täpselt samamoodi neid näiteid või neid hetki, kus me võiksime küsida seda sama küsimust. Kujutame ette, teie ees on üks inimene, kelle veresuhkur on nii madal, et ta hakkab kohe pilti taskusse panema. Kellel oleks hädasti tarvis midagi süüa. Ja teil on teisest küljest püha õhtu söömaja talituselt üle jäänud 10 ruudukest osasaamisleiba ja 3 lonksu jagu viinamarja mahla karikas. Ja küsimus on, mida on õige teha selles olukorras? Kumb põhimõte, kas inimese elutähtsus või nende eraldi seatud asjade pühadus on selles olukorras tähtsam? Kas on tähtsam püha asja säilitamine või on tähtsam inimese elu säilitamine? Need on päris krõbedad küsimused ja loomulikult juutidel endil oli terve süsteem paigas just nimelt selliste konfliktsete olukordade ja dilemmade lahendamiseks. Oli nendegi jaoks selge, et mõned põhimõtted tuleb mingil hetkel tõsta kõrgemaks kui mõni teine põhimõtte. Ja huvitaval kombel isegi hingamise päeva seadus ei olnud alati juutide jaoks ülimuslik. Kuigi loomulikult me teame rabiinlik süsteem ja variserlik süsteem äärmise tõsiduse ja äärmise aupaklikkusega suhtus hingamispäeva. Ma kirjutasin sellest samast loost kunagi Newboldis ühe oma essee ja ma mäletan seda, kuidas ma lappasin Talmudit ja otsisin sealt neid näiteid selle kohta, kus hingamise päeva käsk ei olnud ülimuslik juutide jaoks. Ja Talmudis tõepoolest on välja toodud terve rida selliseid olukordasid, kus tohtis hingamispäeva seadust mingi suurema eesmärgi või põhimõtte nimel rikkuda. Ja tavapäraselt oligi selleks suuremaks eesmärgiks või põhimõtteks inimelu säilitamine. Näiteks tulekahju korral oli lubatud hingamispäeva seadust rikkuda ja inimese töö tegemise keeldu rikkuda. Loomulikult tohtis appi minna põlevale majale ja inimestele, kes sealt asju välja tõid. Teine näiteks oli sünnitus, mille korral tohtis väga rangeid hingamise päeva seadusi rikkuda, või ka näiteks sellist õnnetusjuhtumite korral, kus inimesel oli oht kaotada kas näiteks silm või mõni oma jäsemetest, tohtis teda hingamispäeval tohterdada ja ka ühest kohast teise kanda, mis muidu oli hingamise päeval keelatud. Preestrid, nagu Jeesuski mainib, olid need inimesed ka, kelle elu ei käinud alati mitte hingamispäeva rütmis, nemadki pidid tooma hingamispäeval näiteks ohvreid. Ja on teada ka, et iidsetest aegadest alates iisraellastel poislaste ümber lõikamine pidi toimuma alati tema 8. elupäeval, isegi siis, kui see 8. elupäev juhtus sattuma hingamispäeva peale. Nii et selles olukorras on väga tõsine küsimus. Kas tõsise nälja kustutamine ja osade rabide arvates tõesti, see tähendas inimelu säilitamist? Kas see oli lubatud? Või pidi selles kontekstis ikkagi hoiduma viljapeade noppimisest, sellepärast, et hingamispäev oli püham? Nii et küsimus selles loos on, kumb on kaalukam, kumb on suurem, mis saab eesõiguse, mis on prioriteet ja mille võib asetada natukene taha poole. Ja Jeesus paneb need hierarhiad, eriti just selles Matteus evangeeliumi loos, mille sõnuma ka alguses lugesin, väga-väga selgelt paika. Ta ütleb, inimene hingeliste ja füüsiliste vajadustega on olulisem kui hingamispäeva käsu jäik järgimine. Ta ütleb, mina olen hingamispäeva isand. Ja hingamispäeva isandana või issandana, ehk hingamispäeva loojana, olen mina ise suurem ka kui hingamispäeva käsk, loomulikult. Ja mina ütlen teile ja mina näitan teile, mis on õige tegevus ja mida tohib teha, mida ei tohi teha hingamise päeval, kuidas on päriselt õige hingamispäeval käituda. Aga ta läheb selles Matteuse evangeeliumi tekstis veelgi kaugemale ja toob välja veel mõned väga-väga olulised hierarhiad, kui meil ainult on silmi, et neid märgata ja tähele panna. Ta ütleb, siin on see, kes on suurem kui pühakoda. See on üks teine hierarhia. Jeesus ütleb, mina olen suurem kui teie ohvri ja templisüsteem. Mina olen sellest üle ja mina näitan teile lõpuks oma enda isikus ja oma enda elu ja surmaga seda, mida tähendab ja milline on üks tõeline jumalik ohverdus. Ja ta lõpetab selle loo Matteuse evangeeliumis imeilusate surematute sõnadega, ta ütleb, ma ei taha ohvrit, vaid halastust. Ja see on veel üks hierarhia. Ohver, millegi ära andmine, mingi põhimõtte range rakendamine on allpool ja halastus ja arm on Jumala silmis nendest asjadest üleval pool. Et kui teil on kunagi tarvis valida, kas te valite ohvri vahel või halastuse vahel, siis pidage meeles, et halastus on Jumala silmis üle ohvri toomisest. See lugu alati kuidagi liigutab ja raputab mind sisemiselt. Sellepärast, et see lugu ei räägi paarist peotäiest, nisuteradest või odrateradest. Asi on hoopis selles, mis on tähtsam ja mis on vähem tähtsam. Kuidas Jeesus tuleb ikka ja jälle ja pöörab inimeste arvamuse hierarhiatest pea peale. Kuidas Jeesus tuleb ja ajab segamini need sisse tallatud ja sisse harjunud mõttemustrid ja suhtumised. Ja meil ei ole põhjust kahelda selles, et ta teeb seda aegajalt siiani. Nii et teine kord selle loo valguses on ise endaltki hea küsida, mille panen mina ette poole ja millel annan mina vähem tähtsa koha. Millistest seadustest või millistest põhimõtetest lähtudes kohtlen mina teist inimest, eriti kui see inimene on teinud midagi sellist, mis on minu meelest või ka Jumala sõna valguses vale. Missugune on minu väärtuste hierarhia? Meil kõigil on need hierarhiad olemas. Ja ma tean seda selgelt, et me kõik näitame oma enda praktilise eluga seda, missugused need hierarhiad meie elus on. Ma olen kohanud inimesi, kelle elus päris kindlasti kehtib põhimõte, ma tahan ohvrit, mitte halastust. Selliste inimeste ümber ei ole väga lihtne olla. Ei ole väga meeldivaid kogemusi sellest, kui inimesed panevad midagi halastusest ette poole. Meie koguduses teinekord mulle tundub on inimesi, kes räägivad pühapäeva seadusest palju rohkem kui hingamispäeva rõõmust ja pühadusest. Meie hulgas on inimesi, kelle jaoks hirm ja ärevus ja hirmutamine on palju suuremaks usuliseks motivaatoriks kui rõõm ja rahu issandas. Ja ma tean seda, et nende hierarhiate paika sättimise töö ei lõpe mitte kunagi. Me oleme ka just kui rabid, kes kogu aeg peavad tõlgendama, kogu aeg peavad otsustama igas elu olukorras, mis on siin tähtsam ja mis on siin vähem tähtis. Ma mäletan ühte hingamispäeva terve hulk aastaid tagasi. Ma elasin Merepuiesteel kiriku ülemsel kolmandal korrusel ja töötasin Merepuieste koguduse juures. Ja ma mäletan seda, kuidas ükskord üks vanem naisterahvas tuli pärast Jumala teenistust minu juurde ja palus, et ma ostaksin talle, et ma annaksin talle toitu. Ja pärast hingamispäeva hommikus teenistust ma läksin temaga ümber kiriku nurga sinna rimisse, mis seal Merepuieste taga on. Ja ostsin tädile süüa, sest et see oli see, mida ta palus ja see oli see, mida mina tundsin sellel hetkel, et see võiks olla õige tegu. Aga mis tegi seda olukorda natukene keerulisemaks ja minu enda jaoks tegi see hästi koomiliseks selle olukorra oli see, et ma olin just tulnud õppesessioonilt, ma olin olnud kaks pikka nädalat ära kodust ja mul ei olnud kodus üldse süüa. Peale mingisuguste kuivainete pakkide, mis mul seal kapis olid. Ja mina ei ostnud endale sellel hingamispäeval üldse süüa. Mina ootasin pool näljaselt nii kaua, kuni see hingamispäeva tunnid minu jaoks läbi said ja läksin siis õhtul uuesti poodi. Ja ma olen pärast päris mitu korda mõtelnud ja juurelnud selle üle, kas see, mida ma tegin, oli õige. Esiteks, kas see, mida ma tegin selle inimese jaoks, oli õige tegu. Kas see, mida ma tegin või ei teinud ise enda jaoks, kas see oli õige tegu? Ja kas see, mida ma otsustasin teha hingamispäeva pühade ja tundide ajal, kas see oli õige tegu? Kas ma käitusin selles olukorras õigesti? Ja ma ausalt öeldes päris 100%-lise kindlusega ei tea. Aga see on see hetk just üks nendest hetkedest, kus ma väga selgelt tajusin seda, et ma pean midagi panema ette poole, midagi panema taha poole ja vastavalt sellele käituma. Piiblist on neid näiteid veel ja veel. Daniel, olles võõras paganlikus õukonnas, keeldus sööma kuninga lauast toitu, mis suure tõenäosusega, nagu me teame, oli pühendatud nende ebajumalatele. Kuninganna Ester, täpselt sarnases olukorras, ei teinud kuninga lauas söömisest
mitte mingisugust numbrit. See lõputu otsustamise töö, mis on õige ja mis on hea, ei saa mitte kunagi otsa, nagu ma mainisin, aga võib olla kõige parema võtme, kõige parema niidi otsa selleks, kuidas me võiksime nendele olukordadele läheneda. Ja missugustest põhimõtetest lähtudes me võiksime oma otsuseid teha, on need samad Jeesuse sõnad selles samas loos. Ma ei taha ohvrit, ma tahan halastust. Halastus on Jumala silmis suurem põhimõte kui ohver. Kompass. Ja see sama, kumb on tähtsam küsimus ja ka vastus sellele küsimusele on täpselt samamoodi meie ees ka selles järgmises loos Markus evangeeliumi 3. Peatüki alguses. Ma loen siit peatükist salmid 1-6. Ja Jeesus läks taas sünagoogi ja seal oli inimene, kellel oli kuivanud käsi. Ja Jeesust varitseti, kas ta peaks tervendama hingamispäeval, et saaks tema peale kaevata. Ja tema ütles inimesele, kellel oli kuivanud käsi, tõuse meie keskele püsti. Ja ta ütles neile, kas hingamispäeval tohib teha head või halba, hinge päästa või tappa. Mis on suurem hingamispäeval? Aga nemad jäid vait. Ja vaadates neid vihaga, siin on see Peetruse meenutus Jeesuse emotsioonidest. Vihaga ja tundes meele härmi nende südame kanguse pärast, ütles Jeesus inimesele, siruta käsi. Ja too sirutas, ja ta käsi sai jälle terveks. Ja variserid läksid kohe välja ning langetasid koos Heroodese meestega Jeesuse kohta otsuse, et ta tuleb hukata. See on nüüd see kulminatsioon. Selle pinge kulminatsioon, see suurenev vastupanu Jeesuse tegevusele saab siin konkreetse otsuse. Jeesus tuleb hukata. Ja nii näha juba nii algses Jeesuse teenistuse perioodis see, kuidas Jeesuse tegevus, kuidas see uus vein ei mahu nendesse vanadesse lähkritesse. Ja see on teinud nende inimeste südame juba kõvaks. Siin juba oodatakse, siin juba kahtlustatakse, et Jeesus seadust rikuks. Siin juba jälgitakse Jeesust negatiivsel moel ja juba on plaanis, juba on plaanis tema tapmine. Nad tahtsid tema peale kaevata ja nad varitsesid Jeesust. Ja mingis mõttes võiks öelda, et Jeesus läks liimile. Ta oleks võinud selle sama mehe pärast teenistust sünagoogi nurga taga terveks teha ja võib-olla ei oleks keegi sellest loost teada saanud. Aga ta teeb seda kõike avalikult. Sellepärast, et tal on vaja nendele inimestele õpetada midagi väga olulist. Üks hingamispäeva kohta kehtiv seadus, mis juutidel tolle ajal olid ja mida nad ka rangelt järgisid, oli see, et kui juhtus mõni õnnetus või keegi oli kuidagi väga halvas või väga kehvas olukorras, siis talle võis osutada vältimatut abi. Ehk jällegi me tuleme tagasi siia selle elu päästmise põhimõtte juurde, aga tema olukorda nagu laiemas skaalas ei tohtinud hingamispäeval mingil viisil parandada. Ehk näiteks, kui üks inimene oli endale hingamispäeva hommikul noaga sügavalt sõrme lõiganud, siis selle sõrme võis hingamispäeval kinni siduda. Selle verevoolu võis hingamispäeva hommikul ka peatada, aga sellele haavale ei tohtinud mingit tervendavat salvi määrida. See pidi ootama esimese päeva hommikut või nädala esimest päeva. Ja Jeesus tervendab siin loomulikult mitte ühe hädalise, kelle olukord võiks ühe tunni või paari tunniga halveneda, vaid ta tervendab siin krooniliselt haige inimese, kes mingis mõttes vabalt oleks võinud oodata nädala esimest päeva või nädala teist või kolmandat või kuuendat päeva, sest et tema olukord ei oleks muutunud. Aga Jeesus ei oota järgmist päeva. Sellepärast, et hingamispäeva isandana, hingamispäeva looja ja selle issandana issandana on tal nii oluline näidata inimestele, et inimese terviklikkuse taastamine, et inimese päästmine patu ahelaist või selle haiguse kannatuse ahelaist on alati suurem kui mingite kinnisideede ja rangete reeglite järgimine. Jeesus tõi Jumala riiki siia maa peale. Ja Jumala riik on rõõm ja rahu issandas. See on tervenemine, see on elu kvaliteedi täielikkuse tagasi andmine. Ja selle inimese tervendamine just hingamispäeval näitas tõelist hingamispäeva pühitsemist. Seda kõige õigemat, seda kõige algupärasemat. Just nende imede kaudu, mida Jeesus tegi hingamise päeval, jõudis Jumala riik nende inimesteni täpselt sellel õigel päeval. Hingamise, rahu, rõõmu, vabaduse ja pääste päeval. Mul on tunne, et nendes lugudes on mõtteainet meie kõigi jaoks. Ja ma tahaksin teid julgustada ka ise enese sisse vaatama ja ikka ja jälle läbi katsuma seda, mis on teie jaoks oluline ja mis ei ole nii oluline. Mis on püha, mis on kõrge ja mis on natukene vähem püha võib-olla või natukene vähem oluline. Ja julgustan seda tegema nii hingamise päeva kontekstis. Vaadates nüüd seda, kuidas Jeesus pühitses hingamispäeva ja kuidas ta tõi inimestele rahu ja tervist ja rõõmu sellel päeval, aga ka kõikide meie kristlike prioriteetide kohta laiemalt. Ja juhatagu Jumal vaim meid sellel teel, kui me ikka ja jälle vaatame oma elu, ikka ja jälle palume püha vaimu ja palume ka seda tarkust Jumalalt. Et me võiksime käia Jumala jälgedes nii, et me paneme tähtsa esikohale ja vähem tähtsama teisele kohale. Palvetame. Hea taevane isa, me täname sind nende lugude eest, mida sa oled annud oma evangeeliumis. Ja täname selle eest, et nad on nii praktilised ka meie jaoks siin ja praegu. Täname issand sind selle eest, et sa pidevalt kutsud meid endale lähemale, ja et sa pidevalt kutsud meid ka ennast läbi katsuma. Leidma seda õiget teed, leidma õigeid vastuseid, leida õiget käitumisviisi. Aita, et need lood võiksid meid edasi juhatada. Aita, et sinu püha vaim võiks meid edasi juhatada, kui me otsime seda, mis on õige ja mis on hea. Aitäh sinu sõna eest. Aitäh selle eest, et sa kõnetad selle kaudu meid ka siin ja praegu. Me täname sind ja kiidame sind ja palume sind. Jeesuse Kristuse võimsas nimes. Aamen.
Sellised teemad jõudsime siis ära vaadata tänases Piibli tunnis. Ütlen teile kõigile aitäh kuulamast. Mina olen selle saate autor Mervi Sjerjeström ja kohtun teiega taas järgmises Piibli tunnis. Kompass.